Požehnaný sobotný večer prvej soboty mesiaca september, milí poslucháči. Tá v Rádiu Lumen patrí Danteho Boskej komédii, konkrétne dnes to bude spev 25. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia, otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, požehnaný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
Som veľmi rád, že sme sa opäť dostali do toho normálu, ktorý máme aj v Danteho Boskej komédii. Prvá sobota mesiaca september patrí 25. spevu. Marek, sú to prvé dni, kedy začíname nový školský rok, kedy začínajú nové povinnosti, kedy sa vraciame do tých starých kolají po prázdninách a dovolenkách. Ako prežiť tieto prvé dni, keď sa vraciame naspäť do tých vecí, ktoré sme pred prázdninami robili?
Pre mnohých je to iba pokračovanie toho, čo bolo. Pre učiteľov, žiakov a mnohé rodiny, samozrejme nový rok. Ja sa niekedy priznám, že sa aj mýlim. Hovorím, že 1. september je začiatok nového roka, že ja som nastavený tak, ako keby 1. január nebol taký zlomový pre mňa ako 1. september. Takže určite pre mnohých je to nový začiatok s mnohými prísľubmi, novými aktivitami, očakávaniami, stretnutiami a určite, že aj novými povinnosťami. Tak pevne verím, že aj vám, drahí poslucháči, možno aj práve učitelia, aj žiaci, možno nás počúvajú vysokoškoláci, stredoškoláci, tak ste plne oddychnutí alebo teda aspoň nastavení na to, že začíname na novo. A pevne verím, že tie stretnutia v škole, či už zo strany učiteľ, žiak alebo žiaci medzi sebou, budú požehnaním, že to nebudú také stretnutia, ktoré by boli vyčerpávajúce a možno aj pre seba navzájom niečím ohrozujúce, ale že budú veľkým požehnaním a darom pre všetkých. My dnes, aj minule sme tu vraveli u Danteho Božskej komédie o stretnutiach, ktoré sú náročné a aj také sú v našej spoločnosti, aj v našich ľudských stretnutiach, ale môžu byť aj pekné. Cez peklo, ktoré prechádzame už 2,5 roka, by sme radi chceli prísť aj do očistca a do raja. Aj keď teda všetky tieto typy stretnutí už tu na zemi máme, tak všetkým prajem, nech tým ťažkým prechádzame, lebo výhľad je raj.
Pred mesiacom sme rozoberali 24. spev. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom bude.
No, scenéria 24. spevu začínala výstupom na vrch Zložlabu od pokrytcov smerom k zlodejom. Polovičku spevu Dante sa namáhal výjsť na horu, ktorá obidva tieto zložlaby oddeluje, a videli sme, že klesal na duchu, na mysli, a bol tam nádherný také povzbudenie od Virgília, ktoré hovoril: mal by si sa teraz baviť tej lenivosti, lebo sotva dôjdu slávy, čo sa na perí meko uvelebia. No a Dante náš, ktorý má pol všetky síly, tak sa mu zdalo, že hádam už aj vláda. Poď, mám odvahu. Hádam aj vládam. Takže prešli do toho ďalšieho spevu, začali sa pozerať pod seba, nevideli nič, tak zišli trošku k pete toho mostnej konštrukcie, ktorá prekleňuje ďalší siedmy zložlab, ktorom sú samotní zlodeji, a začali sa dívať dolu. Videli monštruóznu postavu, na ktorú sme možno nikdy nezabudli, a to je Banny Fuči, ktorý sa vypínal napriek všetkým hadom a zbojstvám, ktoré vyrobil, tak sa vypínal veľkej hrdosti a sláve, teda takej monštruóznej sláve, a vyhrážal sa ešte aj týmto našim dvom básnikom. Dnešná 25. časť bude pokračovať práve týmto zjavením Banny Fučiho a budeme vidieť, že sa bude vyhrážať priamo aj Bohu dokonca. A samotný Dante a Virgil v tom dnešnom speve toho veľa nenahovoria. Uvidíme, koľko nahovoríme my.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Thank you.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 25. Naším hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode. Marek, pri príprave materiálov, ktoré si nám posielal, tak je napísané spev 25. Zátvorka zlodejí. Čo nás v tomto speve čaká?
Tak ako venoval Dante dva spevy korupčníkom, tak de facto venuje aj dva spevy zlodejom. A spev, ktorý budeme dnes večer počuť, je taká monštruózna skladba Tokaty a fugy demol od Bacha. Alebo niektorí hovoria, že to je taký spev na elektrickej gitare, ktorý taký spevák alebo gitarista dokáže vyľudiť na pár strunách celý koncert. Je to dojemný spev, pretože naši básnici zostávajú v ňom ticho a iba pozorujú. Pozorujú zmeny tvárov, ktoré sú grotesknejšie ešte ako v speve číslo 24. Tam sme hovorili o tom, že zlodeji sú uštipnutí hadom a v okamihu sa premenia na prach. Otvorili sme tému metamorfóz. V tomto speve budeme vedieť ešte zvláštnejšie premeny. Premeny doslova na monštra, nie len teda na prach, ale ako si zlodeji navzájom robia zle. A teda budeme vidieť, ako táto spoločenstvo, ktoré kradne niečo, čo patrí tebe, ale v skutočnosti kradne aj identitu, lebo kradne to, čo mne patrí, tak ako sa tieto zmeny preukazujú aj v samotnom bytí ľudí, ktorí sú tu. Takže skončili sme pohľadom na Vannyho Fučiho, ktorý sa musel priznať k tomu, čo robil, ale keďže bol zlomyselný, tak dal Dantemu aj jednu takú bolestivú predpoveď o tom, že aj on pôjde do exilu, a skončil slovami: a vravím ti to, bo chcem, nech ťa to bolí. Hej, takže taký zlomyselný človek. No a dnes pokračuje tento jeho rozhovor práve v prvej tercine, ktorú teraz otvárame.
Dohovoril a zlodej obedlane, zložiac ich do fík, zdvihol ako závet: na Bože, na, sú tebe namerané.
Zložiac prsty do fík, teda ukázať figu, je to gesto presne také isté, ako aj my dosiaľ poznáme. Lenže v staroveku, v stredoveku sa to pokladalo za obzvlášť obscené a výsmešné a uražlivé gesto. A týkalo sa, ak sa týkalo navyše ešte aj sakrálnych vecí, teda ak sa týkalo napríklad, ako teraz Vanny Fučí ukazuje smerom k Bohu takéto gesto, tak to je prejav veľkého rúhania. No a toto gesto sa trestalo. Aj úradne, oficiálne sa trestalo bičovaním a dokonca, keď niekto takéto gesto urobil v kostole, tak mohol byť za to ešte silnejšie potrestaný. No a to je teda zo strany Vanny Fučiho extrémna urážka, ktorý kričí voči Bohu. Vidíte, že Božie meno sa nemôže vysloviť, napriek tomu on ako keby ho vyslovuje: odstráň ich, Bože, lebo tebe ich robím. Odstráň. Ak ich vieš odstrániť, tak ich odstráň. Žiadny iný duch nerobí takéto gesto. Je to hrozné gesto, ktoré sám Dante bude hovoriť, že nikdy v živote takéto čosi nevidel, v celom kruhu pekla, ktoré od žiadneho zatratenca také čosi nevidel.
Tu žehnal som ich hnusnú hadiu háveť, keď had mu ovil krk, s ťa by sa hádal, už mlč, už nedám ti viac vravieť.
Ako si sme sa dospeli aj samotný Dante k myšlienke, že had, ktorého tam videl, a hadi, ktorí sa tam hemžili, sa stali Danteho priateľmi. Lebo takéto obscené gesto urobiť voči Bohu tak Dante a ešte aj tých hadov dostal myšlienkovo za svojich priateľov, pretože takéto gesto nechať nepotrestané, nechať len tak zaznieť, bolo veľkým protirečením s tou cestou, ktorou on robí. Takže budeme vidieť, že v pekle na hriešnikov útočia ich vlastní priatelia, lebo samotní hadi, ako to v dnešnom speve budeme vidieť, sú vlastne zmenené osoby zlodejov, iných zlodejov, a teda oni medzi sebou sa hryzú a možno si kradnú tú identitu, a keď niekto povie, na tebe sú urobené, tak iný zlodej mu ukradne to, čo predtým robil. Takže Alighieri potvrdzuje, že hady mu boli veľmi drahé, že sú jeho priateľmi po tamkomto geste zatratenca, a oni mu začali ovíjať ruku, najskôr potom aj krk, a takmer s túžbou umlčať ho napadli.
A ďalší zás mu spredu ruky skladal, tak sebou samým zanitujúc obe, že zachvieť nimi ten by sotva vládal.
Takže hneď niekoľko hadov ho ovinulo, hneď spredu, zozadu, na krku, takže zahrčkali ho okolo bokov, takže sa nemohol ani pohnúť, ani nič povedať. No a Dante, keď to videl, tak doslova v tejto nasledujúcej tercine budeme počuť, ako povedal prvé také beda nad Pistojou, pretože Pistoja bola mesto, ktoré bolo nedaleko Florencie, ktorá je nedaleko Florencie, ktoré sa hovorí, že stade pochádzal všetok odboj a také zlorečenie aj pre Florenciu. A tento Vanni Fuči bol Pistojanec a preto on zaplakal nad všetkými Pistojčanmi.
Och, Pistoja, že v hrobe už nehnieš, že váha zhorie dotla, keď svoje seme prevyšuje zlobe.
Je to asi taká istá myšlienka ako zloba, ktorá vznikla v Sodome a potom pán premenil toto mesto na popol. Tak teraz Dante sa zamýšľa nad Pistojčanmi, ako keby si hovoril, vy Pistojania, prečo sa nezhromážite vo svojom mestskom parlamente? Prečo sa nerozhodnete, že zajtra si mesto vypálite dotla, aby už nikdy viac nemohlo existovať? Aby skončila takáto odbojná generácia už navždy? Prečo neurobíte takú vec? Totiž Dante sa odvoláva na semeno Pistojčanov, teda zakladateľov tohoto mesta, a my vieme, že Pistoja vznikla vďaka rímskému patríciovi Luigimu Sergimu Catilinovi, ktorý zosnoval sprisahanie proti Rímskej republike v prvom storočí pred našim letopočtom. A teda chcel zvrhnúť republiku rímsku a nastoliť vlastne tak vlastnú vládu. A preto teda tento odboj voči republike, keď sa mu nepodaril, tak sa musel stiahnuť a vzniklo mesto Pistoja. A dá sa, že teda ešte aj 13 ročí neskôr stále Pistoja je zdrojom ľudí, ktorí majú odboj voči republike, voči demokracii. Takže pokúsil sa zvrhnúť Rímsku republiku, nastoliť diktatúru a z jeho oddielov v raji pochádzajú Pistojci a Fiezani. Týchto raček by bolo na svete, by bolo lepšie, keby týchto vôbec nebolo, praví Dante.
V nejakom kruhu pekelného kotla neuzrieš proti Bohu vzdor tak divý, ani v tej duši stép, čo sotva skrotla.
Je to taká vnútrotextová odkaz na inú časť pekla, na konkrétne 14. kapitolu alebo 14. spev, kde sme videli Kapánea. Kapáneo totiž sa vzoprel voči Herkulovi v jeho ponímaní Bohu, hoci teda pohanský boh. A keď bol na hradbách mesta Troje, tak sa rúhal Herkulovi. No a Jupiter ho za to v tej sekunde zrazil a zabil bleskom. Ale tu vidíme ešte väčšie bláznovstvo zo strany Vanni Fučiho, že sa v pekle rúha samotnému Bohu. A ja by som iba tak premostil, že naozaj nie nadarmo je aj to naše Božie prikázanie, nevezmeš Božie meno nadarmo. Hej. Myslím si, že naozaj najväčšie bláznostvo rúhať sa Bohu. Možno, že aj vy viete o nejakých prípadoch, kedy sa to vrátilo. Ja som počul ešte z čias totality, ako jeden pán, hej, mal samopala, vystrieľal do vzduchu zásobník s cieľom, že ja ťa zabijem. A ten chlap zomrel v priebehu pár mesiacov. Takže nerúhať sa Bohu. Nikdy to nerobte, lebo hriech Kapanného či Vanni Fučiho je pýcha a rúhanie sa voči Bohu, ktorý je láska. A vtedy sa človek dostáva do takej situácie, kedy sa rúhame láske, že to že sa nedá pomôcť. A teda naozaj vyslovať Božie meno s úctou, lebo v tom je základ aj nášho života.
Kým uchádza, už idú zmlčanliví, čujem, jak kentaur jedovato vzadu vrieska. Kde je ten zatvrdlivý?
Takže Vanni Fuči mizne vo tme, odchádza a prichádza kentaur, teda súčasť gréckej mytológie, ktorá však tvorí aj súčasť našej fantázie. A tento strážca prichádza plný hnevu, lebo už v celom pekle sa začalo hovoriť o tomto hroznom geste Vanni Fučiho, ktoré urobil voči Bohu. A kentaur teda dvakrát jedovato silným hlasom vrieska. Kde je? Kam sa podiel? Kam odišiel? Plný hnevu.
Maremma nemá toľkú zberbu hadiu, koľká mu kryla jeho konské bedrá, z nich prechádza až do ľudského vzhľadu.
Takže Dante si všimne, že na chrbte tohoto kentaura je obrovské množstvo zmií a domnieva sa, že čala Maremma, to je istá časť v Taliansku, nemôže mať spolu toľko týchto hadov, zmií, ako je práve na chrbte tohoto jedného kentaura. Kentaurus, hovorím, že je mytologická bytosť, ktorá má za úlohu strážiť a potrestať hriešnikov v pekle, ktorí sa rúhajú dokonca ešte aj voči Bohu.
A na chrbte, jak z dajakého sedla, dvíha sa drak a krídla rozprestiera, plamene metúc na každého vedla.
Takže opisuje také detaily kentaurého výjavu, takže máme pred sebou takú jeho víziu. No a Virgilio kentaura nepozná a preto Dante kentaura nepozná a preto mu Virgilio vraví.
Riekol môj pán, kakom sa zve to zviera, krv, ktorú prelial popri Aventíne, nevošla by sa ani do jazera.
Takže podľa starovekej rímskej mytológie kakus bol krvilačný obor, ktorý obýval jaskyňu v Aventínskom pahorku a odtiaľ podnikal početné lotrovské vražedné výpravy. Až toľké, že krv jeho obetí by sa nevošla ani do jazera. Virgilio mu to ešte priblíži.
Nie s bratmi šiel, on volil cesty iné, pre stivú krádež pri bohatom stáde, ktoré chcel tajne stiahnuť do jaskyne. Herkules, kým odpravil ho stade, keď kakus 10 rán, ak prežil zosta, zostanúc tam hneď mŕtvy na hromade.
Takže kakus nemal rovnaký osud ako jeho parťáci, bratia, pretože on nebol len zbojník, ktorý by bol býval, útočil a zabíjal svoje obete za cieľom obohatenia, ale bol aj klamár. A tu vidíme, sme zložlabe klamárov, nie násilníkov. Tí zbojníci už boli tí, čo robili násilie. A hoci teda mu Dante mu Virgilio hovorí, že krv jeho obeti by sa nevožla do jazera, tak v skutočnosti to, prečo je tu v 7. zložlabe, je, že bol klamár. No a čo urobilo? Čo sa stalo? Prečo je tu? Raz sa stalo, že pod palácom Herkula sa pásli ovce a krávy a on za chvost jednu stiahol do svojej jaskyne, takže urobila stopy, ktoré boli opačné, ako keby vychádzala stade, nie vchádzala. On ju tam potom si nechal, zabil alebo predal, už neviem. No ale jednoducho s klamstvom bol ukradnutá aj ten dobytok, ktorý zobral. Keď mu na to Herkules prišiel, tak mu vymeral 100 rán bičom, lenže on zomrel už po 10. Zomrel oveľa skôr. Takže dokonca takýmto kakom sa zve to zviera, krv, ktorú prelial po priavintine, nevošla by sa ani do jazera. Takže ako Vanni Fuči, ktorý po prekliatí božstva zmizne v prvých tercetoch, tak sa predstavuje táto postava kaka podľa tradičnej rímskej mytológie, ktorú Dante vykresluje v súvislosti so starými latinskými básnikmi, pričom nezabúda personifikovať jeho videnie a dať mu podobu kentaura, pripútať ho Fučiho rebrám. Takže hľadá ho takéto zviera, ho hľadá, aby ho potrestalo a pravdepodobne ho aj dosiahne.
Aj ten už zájde za oblúkom mosta, kým vodcov hlasa nesie po priestore, nebadáme, jak dnu sa traja zlostia. A skríknu na nás, kto ste vy tam hore? Tu upreli sme oči k nešťastníkom a zastali sme v svojom rozhovore.
Kým Virgilio hovoril o kakovi, hej, kým Dante mu vysvetloval, že tento kentaur je vlastne kakov, ktorý kedysi robil takéto zverstvá, ale nielen zverstvá, ale aj klamal. A lož sa trestá viac ako násilie, hej, lebo lož je skutočné zlo, Tak tento kentaur zašiel za most a už ho viacej nebolo vidno, lebo Dante a Virgilio stoja pri pete toho mosta, trošku pod ním, ale nie úplne dole na dne samotného zložlabu. A pod nimi sa v tejto celej situácii nebadane zjavia traja ďalší zatratenci. Kentaurus odchádza za oblúk mesta, tak títo zatratenci prichádzajú na scénu a na Danteho a Virgilia zakričia: kto ste vy tam hore? Títo traja si ich všimnú a upierajú na nich oči týmto nešťastníkom a oni dvaja zastali v tom svojom rozhovore okakom a začínajú sa pozerať na troch nešťastníkov. Začína teraz isté strašiteľné tajomstvo, ktoré bude trvať až do konca spevu. Téma metamorfóz, premien, nám nepovie ani ich mena, čo je veľmi zaujímavé, pretože ich mená sa dozvieme, až keď dôjde k ich premene, keď dôjde k zmene ich identity. A vlastne to je cieľ Danteho, ukázať, že každé jedno zlodejstvo a krádež kradne predovšetkým mne vlastnú identitu. Z človeka sa stáva zlodej. A to je najväčšia galiba, najväčšia pliaga, ktorá sa na svete môže stať. A teda ani Dante nám nepredstavuje osoby, ktoré mali tie historické mená, pod ktorými si ich pamätáme, ale ukáže nám ich premenu z ľudí, ktorých historicky možno poznali, aj Florentania, premenu na zlodeja a potom povie, tak to bol ten a ten. A práve tejto premeny, pred ňou už teraz skončili Dante s Virgiliou každý rozhovor, pred ňou zostávajú ticho, mlčky stáť, pozorujú to. Dante oslovuje aj nás ako čitateľov opäť, ako prosí nás o dôveru, že aby sme verili tomu, čo on píše, že táto premena je niečo tak hrozné, pred čím nás varuje: toto nikdy neurobte, nikdy nekradnite, nesiahnite na majetok cudzieho človeka.
Nepoznám ich, no ako býva zvykom, že v hlúčku vždy sa niekto poohlási a pritom zradí meno spoločníkom. Jeden sa ozval: kde je Čamfási? Preto som prstom prekrižoval pery, nech i môj vodca na nich pozor dá si.
Dante ich nepozná, spozná ich neskôr. Práve to je taká záhada, že spozná ich v tom zmenenom tvare. Hoci ich vtedy a všetkých troch poznal, ale spozná ich až vtedy, keď nadobudnú iný tvar. A keďže teda očakáva, že asi ich bude poznať, tak samotnému Virgiliovi Dante ukazuje na pery, aby bol ticho, aby len počúval, aby sme skončili v našom rozhovore, a dúfa, že druhovia sa navzájom budú volať po mene a že sa tak teda dozvie ich mená a takto, že sa oni medzi sebou prezradia. Myslím si, že každému z nás je jasné, že každé spoločenstvo je veľkým dobrom pre človeka a základnými takými otázkami pre spoločnosť je, kto je to? A to bol kto? A odkiaľ je? A kde sa teraz nachádza? A čo robí? To sú také základné sociálne otázky, ktorých vytvára sa spoločenstvo, čo je veľké dobro. A tu sa traja zatratenci jeden medzi druhým pýtajú: a kde je Čamfási? Kde je ten druhý? Je to taká jednoduchá otázka, ktorá si v tých sociálnych vzťahoch vytvára sa neustále, mnohokrát denne. Ale tu v tomto zložlabe, kde sú klamári a navyše zlodeji, tak slovo priateľ, ktorý zmizne z dohľadu, ktorý sa stratí, môže byť v skutočnosti už za chvíľu nepriateľ. Lebo to je tá zmena, ktorú Dante chce ukazovať, že z priateľa sa stane nepriateľ. Ty sa mi zdáš priateľom, ale v skutočnosti sa stávaš z priateľa nepriateľ. A teda tá základná jednoduchá otázka, kam sa podiel Čamfa, je istý predznakom zlovestného výsledku, pretože za chvíľu sa objaví, prezradím dopredu, taký šesťnohý had, doslova jašter, ktorý jedného z nich doslova zožerie, a až na konci sa dozvieme, že ten jašter nebol nikto iný ako Čamfa. A tieto zmeny, ktoré sa dejú v človeku, keď kradne, keď sa z človeka stáva zlodej, sú príslovečné práve pre tento zložlab.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme pokračovať. Toi Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo a spev 25. Naším hosťom je Marek Iskra, ktorý je farárom v Priechode, a my pokračujeme ďalšou tercínou. Ak čitateľ sa teraz ťažko zmierí s tým, čo tu poviem, nedivím sa, veru, mne samému už ťažko sa to verí.
No, otáča sa na nás, na čitateľov, a hovorí, ja chápem, že to budete len ťažko rozumieť, a chce byť veľmi osobný a hovorí, ak mi teda nebudete veriť tomu, čo vám poviem, to, čo som videl, tak nebudem sa veľmi čudovať, pretože ja sám, ktorý som to videl na vlastné oči, tak tomu stále nemôžem veriť. Mne samotnému sa to ťažko verí. Sme tu v 24. 25. speve Pekle, v tom 7. zložlabe. Nastolili sme tému metamorfóz, teda istých premien. Už prvú sme videli u Bányho Fučího, ktorý zhorí v dýme, stúpa, potom sa znovu zrodí do tej istej podoby. Videli sme 24. speve, ako sa znovu zrodí na podobu Fénixa, toho bájneho vtáka, ktorý po 500 rokoch opäť ožíva. Je to také prevrátenie základnej kresťanskej pravdy o zmŕtvych staní Pána Ježiša, ktorý po smrti vstal z mŕtvych, ale už nevstal do tej istej podoby ľudskej, on vstal do novej podoby, ktorá už nikdy nezomiera. Tu vstane do tej istej, narodí sa pre novú smrť. Teraz však, ako keby máme ten proces ešte viacej zozverštený, pretože tá premena nenastane len na prach, ale na zviera. A vlastne tí hadík, o ktorých sme videli, počuli, to je iná podoba samotných zatratencov. Doslova ani démoni v tomto speve nie sú potrební, lebo samotní zatratenci si robia medzi sebou toľko zla, že ich tá večná Božia spravodlivosť nemusí ani inak nejakým spôsobom strážiť ani potrestať, lebo oni sú sa aj pre seba navzájom veľkým bremenom. A teda teraz nám to Dante vysvetlí.
Ako tí traja údolím sa berú, had šesnohý sa vyhodí a pripne sa na jedného celý k jeho telu. Strednými nohami mu k bruchu lipne, pred nimi zasa ramená mu chmatne a na obidve líca ho v tom štipne.
To je taká paródia kvázi ľubostného aktu. Zdá sa to, ako keby to bol bosk a celý sa s ním chce zjednotiť, ten šesnohý had. Pred chvíľou sa tento zatratenec pýta, kde je asi Čamfa. Teraz sa na neho vrhol tento šesnohý plas. No a kým sa Dante díva, tak tento plas so šiestimi nohami sa vrhol na jedného teda z nich. Zapletie sa do neho celý. My sa neskôr dozvieme, že to je ten Čamfa, tento plas. Čamfa Donáty, ktorého hľadali a ktorého teraz ruky, nohy, dolné aj horné končatiny postupne splínu s týmto zatratencom a premení sa ten zatratenec na hada a ten had sa premení naopak na Čamfu. Takže takto Čamfa Donáty sa spája s angelom Brunelleským v jednu novú bytosť, ktorá však nie je žiadnou bytosťou, aby sa potom úplne rozdelili na dve nové monštra. Takže neskutočná premena, ktorá je paródiou jednak ľubesného aktu, ktorý by mal vytvárať, láska by mala vytvárať, ako dvaja sú v jednom tele. Ale tu vidíme paródiu všetkého, také akt znásilnenia dvoch mužov, dvoch chlapov, ktorí si navzájom kradnú vlastnú identitu. Už nemajú čo, lebo sú tam nahí, kradnú si vlastnú identitu.
Do stehien zase zadné nohy zatne a prestrčiac ho medzi obidvoma, chvostisko vstýči ponad bedrá špatné.
Ako keby mu hovoril, že ukradnem ti všetko, čo máš, staneš sa, ja sa stanem tebou, zoberiem ti tvoju vlastnú identitu, osoby. No, možno práve o to sa jedná aj v duchovnom živote, nekonať dobro jedine pre dosiahnutie výsledku, ale predovšetkým zmeniť seba. V duchovnom živote my sa máme stať Kristom. Zmeniť seba. A tu je to opačne. Tu vidíme, že zlo krádeže spočíva hlavne v tom, že my sa stávame zlodejom. Dante mlčí, aby nám pomohol predstaviť si to, čo sa deje, tak okrem tejto premeny hada na človeka a človeka na hada, nám ponúkne dve také prirovnania z bežného sveta, ktoré by sme mohli lepšie pochopiť ako to, čo sa teraz odohráva pred jeho očami.
Večmi sa brečtaň neprichytí stroma, než údmi hadmu údy poprekrýval, ako by sa mu vrýval do svedomia.
Prvý prípad sa týka brečtana, ktorý sa prichytí stroma, takže brečtan sa do stromu vie doslova zakoreniť. Je to nielen popínavá rastlina, ktorá čerpá svoje živiny z dole zo zeme a rastie, ale až sa zakorení do toho stromu, tak aj tu tento had sa zakorenil do toho človeka, aj z neho čerpal tú energiu. To je prvý prípad, ako dvaja títo splynuli medzi sebou. Druhý prípad je trošku nie z živej prírody rastlín, ale z neživého príkladu s voskom.
Jak teplý vosk by s teplým voskom splýval, zmiešajúc farby, dovedna sa stmelia a nie je ani jeden už, čím býval.
Takže každý z nás asi videl roztopený vosk a keď sa roztápa možno aj na sviece, možno aj my v krámoch vidíme, keď paškal horí a už to dosiahne aj tie písmenka, kde možno bol červený vosk, napísaná alfa, omega, tak to písmenko sa roztopí a vznikne nový ten vosk, nová farba toho vosku, ktorý hovorí. Tak vraví, že aj tu, ako roztopený vosk, keď sa dva vosky rôznych fariem roztápajú, vznikne nová farba toho vosku a nedá sa už oddeliť potom ten vosk. Tak presne toto sa deje pred jeho očami.
Ako keď hnedá farba rozostiela sa pred plameňom po papieri z kraja, nie je ešte čierna, ale mrie už biela.
No a tretí príklad, hneď nám ponúka plejadu troch príkladov, z bežného života hovorí, že ak začne horieť papier, tak viete ten okamih, vieš si predstaviť, že papier horí a on už nie je biely, ale ešte nezhorel, je iba hnedý. Ešte má tvár papiera, ale už je zhorený, ale ešte nie je úplne do tla. Tak presne toto vidí pred svojimi očami s týmito dvomi zatratencami.
Dvom ostatným, kde zhľadí z obličaja. Ó, beda Agnel, ako ťa to trávi. Už nie ste ani jeden, ani dvaja.
Takže dozvedáme sa meno tohoto zatratenca, ktorý hľadal čampu. A dozvedeli sme sa, že to bol ten jašter. A teraz sa dozvedáme meno toho, kto ho hľadal. Bol to angel, ktorého identita sa zjavuje až potom, ako bol zmenený. Takže sami ďalší dvaja zatratenci sa pozerajú na túto premenu tohoto svojho priateľa a desia sa toho, kričia na svojho priateľa menom, hoci teda už im zmizol z očí, lebo nastala táto premena. Ich kamarát teda už tu není medzi nami a to je odpoveď na tú otázku, jeho otázku, kde si je čampa, kde je asi. Nevieme, kde je priateľ, kamarát, ktorý je však, ak je zlodej, tak je nepriateľ. Tak sa stáva. Každý zlodej medzi sebou sú nepriateľi. A to nie je jednoduché udržať priateľstvo. A tak teda títo traja, už teraz sú iba dvaja zatiaľ, dve ľudské podstavy, sa desia toho, čo videli na vlastné oči.
Už iba v jednu splynuli dve hlavy a z nej až každá byto sa v nej stratí. Podoba oboch zmiešaná sa zjaví.
Dve hlavy sa stali jednou, ale aj tá jedna hlava má dve rôzne podoby. Ako keby tá jedna hlava má dve tváre. Tá bytosť čamfu, angela sa stratí, doslova sa stratí, aj v morálnom zmysle. Má dve duše, ktoré sú stratené na večnosť, ale zmenia sa v jednu bytosť. Zmenia sa jedna do druhej. Dante z toho bude za chvíľu robiť aj také morálne, aj teologické prirovnanie, lebo Boh nás túži dať sa nám a vstúpiť do nášho vnútra. Aj však celý ten proces, možno aj príchodu dieťatka na zem, na túto zem, pôrodu, narodenia, kedy sa rodí nový život, je proces, ktorý dáva život. A tu vidíme presný opak. Proces, v ktorom sa dvoch stáva jedno, ale aj to jedno nie je v skutočnosti nič. Je to monštrum, ktoré nie je schopné dať život. Taká parodia je rodenia sa, detí, lásky, parodia jednoty, ktorá v hriechu nemôže nikdy nadobudnúť nič pozitívne.
V dve ramená sa menia štyri hnáty, drieky a bruchá, ruky, stehná, svaly. Všetko sa na úd nevídaný zvráti. Pôvodný výzor zotretý už mali, obludný obraz oboch pripomína a nikoho a pomaly sa vzdiali.
Zo štyroch končatín vznikli postupne dve ruky, potom stehná a u tej druhej bytosti, potom trup, hlava. A toto monštrum sa začalo pohybovať po zložlabe s takým veľkým pokojom. Lenže zaujímavý je ten fakt, že obludný bloch oboch pripomína, to monštrum pripomína oboch a nikoho. To slovné spojenie dvoch pripomína a pritom nikoho, ani jedného, ani druhého, naznačuje, že ten obludný hybrid, ktorý vznikol touto metamorfózou, nie je niečím novým, ale je novým nebytím. A Dante si dal za úlohu predstaviť toto stvorenie, ktoré teda nie je, ktoré teda je a nie je, aby nám naznačil, čo znamená krádež. Tá vec je a je u teba, ale nie je tvoja. Ty niečím si, ale v skutočnosti si stratil niečo u seba. Stal si sa zlodejom. Niečo si dostal, čo ti nepatrí, teda existuješ, ale nie si, stratil si niečo, čím by si mal byť ty. A preto tento čitateľ, aj my všetci sme pozvaní preskúmať niektoré tie aj filozofické, aj etické problémy, ktoré vyvolávajú práve hriechy zlodejstva, hriechy krádeže a podvodu, klamu. Pretože to nebytie my cítime každý jeden v našom spoločenstve, kedy máme už dosť tej reklamy a marketingu a vieme, že to tak není. Prečo to tak vieme? Niekedy naletíme a naleteli sme. A chceli sme niečo a videli sme, že to nedostali. Z dvoch sa stáva niečo nové a nikoho a nič nové tam nenastane. Hej. A to je čisto ten reklamný priemysel, ktorý klame za účelom zlodejstva, za účelom krádeže, a ktorého my súčasťou sme niekedy veľakrát súčasťou a máme takú istú tendenciu niekomu možno niečo podvodom, možno manipuláciou sľúbiť, prisľúbiť a pritom na tom zbohatnúť my.
Ako keď čibne jašterička stýňa pod veľkým bičom horúčavy v lete a cestičky s ťa bleskom popretína. Tak v bruchu oných dvoch sa myhne v lete, žltkavo čierne rozsršené háďa, jak korenie, jak zrnko rozomleté.
Na stene sa objavuje malá jašterička, malé háďa, teda malé háďa, ktoré uteká ako jašterička z jednej strany cestičky na druhú. A táto k tomuto monštru, ktoré pomaličky sa hýbe po dne zložlabu, tak sa k nemu priplazí a bodne ich do pupku. Nie je to náhodou, že do pupku, lebo stadial totiž sa deje premena všetkých našich údov počas vnútromaternicového vývoja. Ako keby pupok je zdroj identity človeka, to, že sme ľudia. Inak na zamyslenie tiež stojí aj taká móda, ktorá obnažuje dneska u dievčat, najmä to vidíme, pupky, brucho. Je to miesto, ktoré súvisí s identitou a intimitou aj našeho vnútromaternicového vývoja. A naozaj je to miesto, kde sa formuje naša identita, ktorá je veľkým Božím darom, ktoré sme máme účasť ako Božie deti. A teraz teda vidíme takéto malé háďa rozsršené, ktoré teda sa myhne na scéne a uhryzne do pupku toto monštrum, ktoré máme pred očami.
Jedného bodne v onem bod, ním vkladá potravu plodu lono obťažkané a na zem háďa roztiahnuté padá. Na hada hladí hriešnik odozdanie a bez slova, bez pohybu zýva. Z ťa by naň išla horúčka či spanie.
Takže zatratenci, toto nové monštrum tých dvoch spojené, sa vzájomne pozorujú, pričom pozorujú aj to háďa, ktoré padá potom, ako uhryzlo tohoto nášho zatratenca do pupku, ako by bolo mŕtvé. Hej? A toto monštrum, ktoré spočíva z bývalých dvoch hriešnikov, začína byť malátne, padať, ísť na spanie mu, začína mu horúčka a navzájom sa pozorujú.
On na hada a had sa naň ho díva a tomu z rany, tomu z tlamy zdvihne, sa hustý dým a jeden s druhým splýva.
Takže je to taká ďalšia premena, ďalšia metamorfóza, ktorá nastáva. Títo dvaja sa spoja v jedno hustým dymom, ktorý ide jednému z pupku, druhému hadovi z papule. Takéto premeny nedokázali doslova ani pomenovať, ani vymyslieť, ani tí najväčší básnici všetkých čias. A Dante ich teraz naozaj aj vyzýva a hovorí, vám sa to už niekedy stalo? Vy, veľkí antickí básnici, že ste mohli pomenovať niečo takéto, čo ja mám teraz pred očami?
Nech Lukánu sa radšej zmienke vyhne o Nasidiovi a Sabelovi a nech dá pozor, aký šíp tu švihne. Nech Aretuzu s Kadmom nevysloví, Ovidius, veď ak ich zmení v zmiju a v studničku, tým nijak nie je nový.
Dante si dovoluje prirovnávať sa k viacerými autormi literárneho umenia už z antiky a hovorí, alebo to slova vyzýva na súboj Lukána, Ovidia. A ako keby ste chceli dneska v futbale vyzvať všetky hviezdy histórie, nielen súčasné hviezdy, ale aj histórie od Maradonu, Pelého, Ronaldinho, naraz v jednom tých najlepších kondícií, naraz proti mne samotnému. Tak vyzýva všetkých literárnych básnikov, najväčších básnikov antiky a hovorí, vy ste toto už niekedy popísali v takýchto tercínach. Vy ste urobili takéto na takéto metamorfózy básne v tercínach. A túto metamorfózu som ja videl na vlastné oči a teraz vám ju predkladám.
Bo sotva sa dve prírody mu žijú, až natoľko by obidve ich formy vymenili si svoju matériu.
Sme v scholastike. Matéria, forma je termín, ktorý zaviedol Tomáš Akvinský. Forma znamená determinujúci princíp, čiže dušu, ktorá teda je vo vnútri každého človeka. A matéria sekunda, je látka, ktorá je determinovaná formou. Teda je to niečo navonok, alebo vnútri je to, čo je forma, čo mu dáva život. A treba teda tomuto kontextu rozumieť tak, že obe duše, čiže obidve tie formy, zostali takými istými ako predtým, nezmenili sa, ale na podiv vymenili si látku. Teda vymenili si svoje bytie. Z toho čamfu sa stal Agnel a z Agnela sa stal had. Pritom formy ich duše zostali ich identity rovnaké. Teda had prijal podobu ľudskú a tento nový človek mal ale dušu hada a človek prijal ľudskú podobu a tento nový had mal podobu človeka. O nejakej podobnej premene, pravda, že nikdy nehovorí ani Lukánus, ani Ovidius, tam je premena vždy len jednostranná. Tu vidíme premenu obojstrannú. A teraz nám to dáva ešte lepšie vidieť.
Tu zmeny riadia také prísne normy, že ak svoj chvost had vodva porozčesne, ranený zovrie nohy ako svormy.
Hadovi, ktorý sa ovinul okolo prvého zlodeja, toho Angela, sa začal štiepiť chvost na dvoje a tak vznikajú akoby nohy, kdežto ten druhý zlodej, ktorý bol ranený pred uhryznutím sa do pupka a naopak, tak sa jemu začali spájať nohy, obidve dokopy v jednu, ako keby v takého hada. A Dante to vidí na vlastné oči a opisuje nám to, čo sa deje.
Nohy a stehná stmelia sa tak tesne, že zakrátko už nikto nerozozná, kde spojili sa tvary prečudesné. Podobu tam sa tratiacu už chvozmá a tá meknúca koža rásochatá, tu zasa tvrdne ohyzná a hrozná.
V prvom prípade koža mekne, v druhom prípade tá koža tvrdne, hej, u druhého tá tvrdňa. Tak sa z jedného stáva had a z toho hada sa stáva človek. Tvorí sa niečo nové, ale to nové je strašné. Život, ktorý tu vidíme, ten hriešný, zatratený, v ňom sú ako keby porušené všetky tie zásady Božieho stvorenia. V tomto svete, v tomto speve je to taká násilná deprivácia. Násilné prenikanie jedného zlodeja do druhého. Nie je to Boží akt stvorenia ako prejav nekonečnej lásky a štedrosti, ktorý vidíme aj tu na zemi, keď sa rodí nový život. Nie je to láska matky k dieťaťu, ktorá nosí pod svojim srdcom a živí ho svojim telom, kedy sa dvoch stalo jedno a nové stvorenie. Ale toto je zvrátená, porušená láska, ktorá má zvrátené podoby, a my vidíme, že takéto čosi monštruózne a metamorfózne sa môže zriediť len v samotnom pekle.
Zriem ramená, jak v pazuchách sa tratia, a nohy šelmy krátke mimoriadne sa dlžia o to, o čo sa tie krátia. A skrútené už útle nohy zadné menia sa v út, čo utajovať má sa, no chudák tu až dva si naraz hliadne.
Takže to je taký detailný opis metamorfózy prvého zlodeja, ako tá šesťnohá prížera sa mení na človeka. V celých tejto časti dnešného 25. spevu, konkrétne teda od veršov 103 až do verša 135, Dante presne opisuje, ako sa tá dvojitá podoba toho monštra, ktoré vzniklo z dvoch zlodejov a teraz je pichnutá háďatkom tretím zlodejom, verš po verši mení, ako každá časť tela po časti tela sa premieňa, ako sa ten monštrum mení na háda, had na človeka, a vyvrcholí to hlavami dvoch tvorov, keď sa človeku zhrubnú pery a hádovi sa rozvinie jazyk. No, jeden z komentárov tohoto a tejto časti spevu hovorí, že Dante tu použil najväčší počet slov označujúcich časti tela. Celkovo v týchto 30 veršoch, ktoré teraz čítame, sa nachádza pomenovaných 63 časti tela. Najväčší počet mien časti tela, ktorý v pekle sa kedykoľvek nachádza. A k tomuto jazykovému nasýteniu tých častí tela dochádza preto, lebo ako keby tento spev, peklo 25, opisuje ako keby pôrod toho zla. A nie je nič odpornejšie, obludné, ako keď sa z človeka stane zlodej. A toto nám chce povedať Dante. Takáto obludná bytosť sa z teba rodí, ak zoberieš niekomu to, čo ti nepatrí. A ak tomu použiješ vlastnú hlavu a premyslíš to a urobíš to s klamstvom, tak všetky tvoje údy sa premieňajú. Je to to najhoršie, čo sa môže v živote stať. Namiesto toho, aby si bol Božie stvorenie, aby si mal účasť na láske, sa stane z teba monštrum.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo a spev 25. Naším hosťom je Marek Iskra, ktorý je farárom v Priechode, a my pokračujeme ďalšou tercínou. Dým novou farbou zahalí ich zasa, jednému ženúc vlasy pod temení a druhého zas pozbavujúc vlásia.
Takže vzniká rast vlasov, na jednom sa vlasy odstraňujú a na druhom tom tele vlasy vznikajú.
Ten zdvihne sa, ten padá rozpleštený, neodvrátia čak uhrančivý okál, pod ktorým každú papulu si mení.
Potom jeden z nich povstane, druhý klesne na zem, pričom zo seba nikdy nestratia zlomyselné pohľady, uhrančivý okáľ. Stále sa na seba pozerajú, ako menia svoje črty, svoje tváre. Dovolím si ešte citovať jedného z komentátorov, ktorý práve na tento hypnotický pohľad sa zameral ako na také anomáliu, pretože za normálnych okolností sa ako keby dlho dokáže pozerať na svoje dieťa len matka. V našej kultúre platí pravidlo, že dvaja ľudia sa nikdy nezostávajú dlho hľadiť do očí, vzájomný pohľad, lebo je to veľmi silná medziľudská udalosť, ktorá vyvoláva silné pocity a vždy aj isté potenciálne konanie. Trvá pohľad dlhšie ako 7-8 sekúnd, tak vždy sa niečo stane. Lebo na normálnych okolnosti my ľudia si nepozeráme tak dlho do očí. A ak je to nad 10 sekúnd, nemôže to byť bez reakcie. Buď ľubostnej, v prípade teda muža, ženy, alebo teda nenávistnej, sa navzájom budú pozerať, lebo skúmajú, kde ťa môžem napadnúť. Jediný, kto možno dokáže sa pozerať viac ako 30 sekúnd jeden na druhého, je matka na svoje dieťa. A tu zo seba nepúšťajú oči, nepúšťajú zo seba pohľad, ten zlomestelný okáľ, lebo sa nenávidia, totálne sa žerú.
Ten, ktorý stál, ju stiahol k sluchám, pokiaľ z líc zmenšených mu uši nevystúpli z onoho slizu, ktorý z hada mokal. Z ostatku nosa vyostril mu šťúpli a z toho zás, čo nešlo núter v slinách, primerane sa pery povylúpli.
Anatomické modelovanie tej matérie, kde u jedného sa strácajú tie črty ľudské a vznikajú zvieracie, u druhého zvieraťa sa strácajú tie zvieracie a vznikajú tie ľudské. Takto ten, čo vstal vzpriamene, tak padá a jeho tvár sa stiahla, vznikla k sluchám. Z toho nadbytku jeho tváre, ľudskej tváre, matérie, vzniká ako keby tá hadia podoba. Na druhej strane, ten, kto ležal, tak sa vstáva a vzniká jeho tvár ľudská.
Ležiaci ženie tlamu vpred, nie inak, na hlave zasa zasúva si uši, ako si rožky zastrkuje slimák.
Slimáčik je taký rodinný obraz v tomto hroznom prostredí, v ktorom sa nachádzame, najmä tie, ktoré si nosia aj ulitu, tak sú symbolom istého rodinného zázemia. Tu sa tvorí nos, napúčia ústa tomu plazu a teda vzniká nejaká nová bytosť.
A zakiaľ jazyk celiství už čuší a tomuto sa na dve časti štiepa, tomu sa scelí, čím i dým sa zruší.
Dým skončí, pretože transformácia sa završila. Ten jazyk, ktorý bol tesne predtým zjednotený, tak teraz zjednotený, lebo tí dve bytosti mali iba jednu hlavu, tak teraz sa rozštiepili a ten jeden z nich môže hovoriť. Ten jazyk sa rozdelí na dve časti. Začal to ten druhý, ktorý bol zviera, tak vstáva z neho ľudská podoba.
Zmenená v šelmu, potom duša slepá, hvízdajúc, syčiac, cestu dol si razí a druhá za ňou sliny na zem liepa.
Zlodej, ktorý sa stal hádom, začne syčať a druhý zlodej za ním odplúva sliny.
Obrátiac nový chrbát k dielu skazy, druhovi riekne, vidíš teraz bôsu? Chcem, nech zas on sa štvornožky tam plazí.
Bôzo bol politik a nie nadarmo, teda Dante ako keby spomína jeho meno až potom, ako bol premenený. My sme ho videli ešte skôr, ako nastala tá premena tých troch zatratencov, ale až teraz, keď bola dokončená tá metamorfóza, to dielo skazy jeho identity, tak sa dozvedáme z toho dialogu medzi dvomi druhmi, vidíš teraz bôzu. Ako keby nám Dante predstavuje každého jedného z tých zlodejov menom až v tej zmenenej podobe. Nie v tej podobe, v ktorej boli ešte v ľudskej, ale až v tej zmenenej, metamorfóznej, hroznej diele skazy podobe, ktorej možno presne takto sme ich poznali. Takto ako zlodejov.
Je to zámer, že to predstavuje až potom na konci, po zmene?
Áno, áno, presne. A o to sa jedná, Dantemu, že ty krádežou strácaš aj si ukradol aj svoje historické meno. Už ťa nikto nebude ani v celej histórii na teba spomínať ani pod tvojim pravým menom. Ukradol si ten zlodej inému majetok, tým pádom si ukradol vlastnú identitu. Ty, Bôzo, si už nie je viac ten, kto má právo byť spomínaný ako osoba, ale ako zver.
Tak siedmu zberbu zriem, tak z rosom hrôzu ich zmien a novo z látky vysvetlí vám, ak za vše jazyk nevie zo závozu.
Hovorí, v siedmom zložal, aby som videl túto zberbu, ako sa menia. A prepáčte mi túto novosť látky, ktorú som opísal, a neviem to opísať lepšie. Majte trpezlivosť so mňou, ak som nebol dostatočne presný. A Dante sa teda ako keby nám, čitateľom, ospravedlňuje za nedôslednosti, ak to bolo niekedy trošku zmetočné, lebo robil to, čo najlepšie vedel, neurobili to pred ním ani tí najväčší básnici. A robí to práve v tom okamihu, kedy dokázal opísať najdokonalejším spôsobom tú metamorfózu, ktorú nikdy predtým nikto iný neopísal.
No hoci zmetku na pele sa dívam a toľké divy moje oči mučia, nemôžu tamty uniknúť mi inám. Kým nerozoznám z nich chromého pučia, jediný z troch, keď prišla táto peleš, nezmenil sa dla nejakého kľúča.
Pučo sa nezmenil, on bol totiž jednoduchý zlodej, teda klamal, kradol, ale nebol politikom. Nekradol teda spoločenské dobro, neoklamal republiku, nenastavoval diktatúru, ako to robili tí ostatní traja. A preto v tom celom on neprešiel tou premenou na zver, natoľko ako tí jeho kamaráti.
Druhý bol ten, preň Gavil, takže lieš.
Koniec pevu. Koniec premien. Taký s vykričníkom a s bodkou. Tento spev zlodejov začal menovaním mien a aj končí menovaním mien. Začali sme Bány Fučím, teraz menovaním Bôzu, menovaním aj Puča alebo Gavalieho. Sú ale až potom, ako nastali tie zmeny. Sú to magické scény, ktoré vyžadujú od nás istú námahu pri pochopení týchto premien. Neviem, či sa nám to podarilo dneska v štúdiu Rádia Lumen, ale myslím si, že mali sme aj niekoľko príkladov, ako bol brečtan alebo vosk, ktorý sa zlieva z dvoch rôznych farieb do novej farby, alebo horiaci papier či slimák. To všetko v našom svete je a chcel to prirovnať Dante tomu, aby sme si uvedomili, že ako sa mení človek na zlodeja, je niečo príšerné, niečo hrozné. Vyžaduje sa to istú mentálnu námahu, ale začiatok septembra, možno, že sme práve na to pripravení, že teda začína škola, že teda hýbať závitami je užitočné, ale človek musí až zažiť možno to, aby napísal aj podobné riadky a Dante to asi naozaj videl a zažil. A teda to, čo by som videl a vnímal aj ja ako taký prínos Danteho aj v tomto speve je, že spoločenstvo ľudí, ktorí sme tu na zemi, musí byť voči sebe naozaj navzájom úctivé, úprimné. Ako náhle je tam podvod, klam a teda aj zlodejstvo, zlodeji, tak to spoločenstvo sa mení na zlovestnejšie než akékoľvek iné spoločenstvo. Už v piatom zložlabe sme videli Jean Paula, ktorý ponúchol zloduchovi, zlochvostovi, že zradí svojich kamarátov, keď im dá tajný signál, tak oni si, tí kamaráti, budú môcť potom vynoria si hlavy a démoni si budú môcť na nich pochutnať. Tu ani démoni potrební nie sú, pretože to spoločenstvo tým klamstvom a zlodejstvom sa zmenilo samotné na jedno veľké peklo. No a práve preto aj tieto riadky čítame, aby sme sa tohoto varovali, aby sme si my možno aj počas toho nasledujúceho školského roka navzájom neprekážali učitelia, žiaci, rodičia, aby sme vytvárali také skutočne konštruktívne spoločenstvo, ktoré nebude založené na manipulácii, tlakoch, ústupkoch, kto z koho, ponižovaní, premenách, ale na úcte a na vzájomnom darovaní lásky. Takže tieto zvrátené obrazy, ktoré nám ukazujú, ako nízko môže padnúť každý človek, keď sa hodlá kradnúť a klamať, nech nás varujú pred tým, aby sme čas, ktorý máme, aj najbližší školský rok, využili sami na svoj vlastný rast, na obohatenia a vzájomné obdarovanie sa ľudskosťou medzi nami.
Marek, pozerám na podnadpis tohto 25. spevu Zlodeji. Myslím si, že možno aktuálny aj pre súčasnosť, pre dnešnú dobu, lebo stretávame sa s touto tematikou v našich životoch a vidíme, že už Dante vlastne toto odsudzoval.
Celá božská komédia je aktuálna a myslím si, že každý jeden z nás sa môžeme nachádzať a identifikovať v každom jednom speve Danteho. Že to nie je tak, že sa nachádzame alebo sa identifikujeme raz za tri spevy. V každom jednom speve sa niekde nachádzame, niekedy teda v tom pohľade medzi Dantem a Virgiliom, niekedy žiaľ aj v tom pohľade medzi samotnými dušami, ktoré sa tam trápia. Ale pozrite, už v raji bolo niečo ukradnuté, čo nemalo byť zobraté z ovocia poznania dobrá a zla. A bol to tiež isté klamstvo, ktoré tam had naviedol Adama a Evu rúhať sa voči Bohu, vystúpiť proti Bohu a zobrať si to, čo mi nepatrí. Takže ja si myslím, že toto je originálne Danteho spracovanie tej našej aj porušenej ľudskej prirodzenosti, ktorú každý máme a ktorú Kristus prichádza vykúpiť. Nie je to iba o tom, že budem dobrý, ale my všetci naozaj potrebujeme Krista, ktorý mení našu prirodzenosť. On nás chce zmeniť znútra. Ak si to človek neuvedomí, nevzýva ho, neprosí ho, tak to porušené v nás sa stane dominantné a vtedy stratíme aj našu demokraciu, našu republiku, našu vlast, lebo stratíme našu identitu muža a ženy, človeka ako druhého, ako priateľa. A staneme sa navzájom jeden druhému vlkom, hadom a navzájom si budeme hrísť namiesto toho, aby sme si boli navzájom požehnaním. A to nie je vec, ktorá by sa diala len teraz, deje sa to v každých ľudských dejinách a Dante mal odvahu nájsť na to slova, ktoré ak sa trošku viacej zahlbíme do nich, tak pochopíme, že sú stále súčasťou aj našeho života.
Toľko Marek Iskra, farár v Priechode, Danteho boská komédia, čas peklo, spev 25. Bola naša dnešná téma v relácii Od ucha k duchu. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo Marek Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám predniesol tento spev Šťasti peklo Danteho boskej komédie. Majstre, máte opäť slovo.
Spev 25. Dohovoril a zlodej obe dlane, zložiac ich do fík, zdvihol ako závet. Na, Bože, na, sú tebe namerané. Tu žehnal som i hnusnú hadiu háveť, keď had mu ovil krk, s ťa by sa hádal. Už mlč! Už nedám ti viac vravieť. A ďalší zas mu spredu ruky skladal, tak sebou samým zanitujúc obe, že zachvieť nimi ten by sotva vládal. O, Pistoja! Och, Pistoja! Že v hrobe už nehnieš, že váhaš zhorieť dotla, keď svoje seme prevyšuješ v zlobe. V nejakom kruhu pekelného kotla neuzrieš proti Bohu vzdor tak divý, ani v tej duši stéb, čo sotva skrotla. Kým uchádza Už idúc mlčanlivý, čujem, jak kentaur jedovato vzadu vrieska. Kde je? Kde je ten zátvrdlivý? Maremma nemá toľkú zberbu hadiu, koľká mu kryla jeho konské bedrá, z nich prechádza už do ľudského vzhľadu. Na chrbte, jak z dajakého sedla, dvíha sa drak a krídla rozprestiera, plamene metúc na každého vedľa. Riekol môj pán, kakom sa zve to zviera, krv, ktorú prelial popri Aventíne, nevošla by sa ani do jazera. Nie s bratmi šiel, on volil cesty iné, preľstivú krádež pri bohatom stáde, ktoré chcel tajne stiahnuť do jaskyne. Herkules kyjom odpravil ho stade, keď kakus 10 rán, ak prežil zosta, zostanúc tam hneď mŕtvy na hromade. Aj ten už zájde za oblúkom mosta. Kým vodcov hlas sa nesie po priestore, nebadáme, jak dnu sa traja zlostia, až skríknú na nás. Kto ste vy tam hore? Tu upreli sme oči k nešťastníkom a zastali sme v svojom rozhovore. Nepoznám ich, no ako býva zvykom, že v hlúčku vždy sa niekto poohlási a pritom zradí meno spoločníkom, jeden sa ozval. Kde je Čánfa asi? Preto som prstom prekrižoval pery, nech i môj vodca na nich pozor dá si. Ak čitateľ sa teraz ťažko zmierí s tým, čo tu poviem, nedivím sa veru. Mne samému už ťažko sa to verí. Ako tí traja údolím sa berú, had šesť nohy sa vyhodí a pripne sa na jedného celý k jeho telu. Strednými nohami mu k bruchu lipne, prednými zasa ramená mu chmatne a na obidve líca ho v tom štipne. Doste hien zasa zadné nohy zatne a prestrčiac ho medzi obidvoma chvostisko vstýči ponád bedrá špatné. Večmi sa brečtan neprichytí stroma, než údmi had mu údy poprekrýval, ako by sa mu vrýval do svedomia. Jak teplý vosk by s teplým voskom splýval, zmiešajúc farby, dovedna sa stmelia a nie je ani jeden už čím býval. Ako keď hnedá farba rozostiela sa pred plameňom po papieri z kraja, nie ešte čierna, ale mrie už biela. Dvom ostatným des hľadí z obličaja. O beda, ánel ťa takto trávi, už nie ste ani jeden, ani dvaja. Už iba v jednu splynuli dve hlavy a z nej, až každá bytosť sa v nej stratí, podoba oboch zmiešaná sa javí. V dve ramená sa menia štyri hnáty, drieky a bruchá, ruky, stehna, svaly, všetko sa na úd nevídaný zvráti. Pôvodný výzor zotretý už mali. Oblúdny obraz oboch pripomína a nikoho. A pomaly sa vzdiali. Ako keď šibne jašterička stínia pod veľkým bičom horúčavy v lete a cestičky s ťa bleskom popretína, tak k bruchu oných dvoch sa mihne v lete žltkavo-čierne rozsršené háďa, jak korenie, jak zrnko rozomleté. Jedného bodne vonen bod, ním vkladá potravu plodu lono obťažkané a na zem háďa roztiahnuté padá. Na háda hľadí hriešnik odovzdane a bez slova a bez pohybu zýva, z ťa by naň išla horúčka či spanie. On na háda a had sa naň ho díva. A tomu z rany, tomu z tlamy zdvihne sa hustý dym a jeden s druhým splýva. Nech Lukanus sa radšej zmienke vyhne o Nasidiovi a Sabellovi a nech dá pozor, aký šíp tu švihne. Nech Aretúzu s Kadmom nevysloví Ovidius, veď ak ich zmení v zmiju a v studničku, tým nijak nie je nový, bo sotva sa dve prírody mu zžijú až natoľko, by obidve ich formy vymenili si svoju matériu. Tu zmeny riadia také prísne normy, že ak svoj chvost had vodva porozčesne, ranený zovrie nohy ako svormy. Nohy a stehná stmelia sa tak tesne, že zakrátko už nikto nerozozná, kde spojili sa tvary prečudesné. Podobu tam sa tratiacu už chvost má a tam meknúca koža rásochatá, tu zasa tvrdne ohyzdná a hrozná. Zriem ramená, jak v pazuchách sa tratia a nohy šelmy krátke mimoriadne sa dlžia o to, o čo tie sa krátia. A skrútené už útle nohy zadné menia sa v út, čo utajovať sa má, no chudák tu už dva si naraz zhliadne. Dym novou farbou zahalí ich zasa, jednému ženúc vlasy po temeni a druhého zas pozbavujúc vlásia. Ten zdvihne sa, ten padá rozpleštený, neodvrátiac však uhrančivý okáľ, pod ktorým každý papuľu si mení. Ten, ktorý stál, ju stiahol k sluchám, pokiaľ z líc zmenšených mu uši nevystúpli, z onoho slizu, ktorý z hada mokal. Z ostatku nosa vyostril mu šťúpli a z toho zas, čo nešlo núter v slinách, primerane sa pery povylúpli. Ležiaci ženie tlamu vpred, nie inak, na hlave zasa zasúva si uši, ako si rožky zastrkuje slimák. A zakiaľ jazyk celiství už čuší a tomuto sa na dve časti štiepa, tomuto sa scelí, čím i dym sa zruší. Zmenená v šelmu potom duša slepá, hvízdajúc, syčiac, cestu dol si razí a druhá za ňou sliny na zem liepa. Obrátiac nový chrbát k dielu skazy, druhovi riekne, vidíš teraz, buozu, chcem, nech zas on sa štvornožky tam plazí. Tak siedmu z berbu zriem, tak zrel som hrôzu ich zmien. A novosť látky vysvetlí vám, ak za vše jazyk nevie zo závozu. No hoci v zmetku na peleš sa dívam a toľké divy moje oči mučia, nemôžu tamtí uniknúť mi inam, kým nerozoznám z nich chromého puča. Jediný z troch, keď prišla táto peleš, nezmenil sa dľa nejakého kľúča. Druhý bol ten, preň Gavile, tak želieš.
Sa la la la. Thank you. cenné.